Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudo qachon va qayerda odamlarga zohir bo'lmasin, u o'ziga o'xshab harakat qiladi. Adam bog'idami yoki Gefsiman bog'idami? Xudo birdek rahimdil va adolatlidir. Xudo hamisha insoniyatga nisbatan rahimdil bo'lgan va rahimdillik namoyon qilgan holda har doim adolatli bo'ladi. Xudo yer yuzini to'fon bosgunga qadar ham shunday qilgan. Shuningdek, Masih odamlar orasida yurganida ham shunday bo'lgan. U hozir ham shunday qilyapti va bundan keyin ham shunday qiladi. Chunki u Xudodir. Agar ilohiy rahimdillik vaqtinchalik kayfiyat emas, balki Xudoning abadiy borlig'i xususiyatlaridan biri ekanligini tushuna olganimizda edi. Biz qachonlardir bu rahimdillik nihoyasiga yetadi deb qo'rquvga tushmagan bo'lar edik. Rahimdillik hech qachon boshlanmagan. U hamisha mavjud bo'lgan va hech qachon nihoyasiga yetmaydi. Rahimdillik hech qachon ko'payishi mumkin emas. Chunki u o'z-o'zidan cheksizdir va u hech qachon kamaymaydi. Chunki cheksiz narsaning kamayishi mumkin emas. Samoda yoki yer yuzida yoxud do'zaxda yuz bergan yoki yuz berishi mumkin bo'lgan har qanday narsa Tangrimizning rahim shafqatini o'zgartirishi mumkin emas. Xudoning rahimdilligi abadiy, cheksiz. Ilohiy shafqatining behisob kengligi va ilohiy xayrixohlik bo'lib qolaveradi. Hukm bu ma'naviy nohaqlik qarshisidagi Xudoning adolatligidir. Rahimdillik esa bu odamlarning azob-uqubatlari va gunohlari qarshisida turuvchi Xudoning shafqatidir. Dunyoda gunoh, g'amanduh va ko'z yoshlari bo'lmagan taqdirda ham Xudo baribir cheksiz rahim shafqatli bo'lib qolaverar edi. Biroq Xudoning rahimdilligi uning qalbiga yashiringan holda va o'zi yaratgan koinotga noma'lum bo'lib qolish mumkin edi. Rahimdillikka muhtojlik bo'lmagach uni ulug'lash uchun birorta ham ovoz yangramagan bo'lar edi. Insonning baxtsizliklari va gunohlari Xudoning rahimdilligini keltirib chiqaradi. Asrlar davomida jamoat Tangrim rahim qil, Masih rahim qil deya iltijo qilib keldi. Biroq adashmasam, men bu iltijoda g'amginlik va afsus nadomat ohangini eshitaman. Iltijo qilayotganlar go'yoki barcha shart-sharoitlarga tan berib, umidsizlikka tushib qolgandek tez-tez takrorlanib turadigan bunday ohangdagi iltijoli faryod kishini ehtimol ular erishishlariga hech qachon ko'zlari yetmaydigan inom haqida ibodat qilayotgandir deb o'ylab qolishga majbur qiladi. Jamoat burchini bajarish deb bilgan holda Xudoning ulug'vorligi haqida kuylashi va imon ramzini ko'p martalab o'qishi mumkin. Biroq rahimdillik go'yoki faqat orzu qilish mumkin bo'lgan, ammo hech qachon undan foydalanib bo'lmaydigan samoviy inomdek uning rahimdillik haqidagi iltijosi juda zaif umiddek bo'lib chiqishi mumkin. Azizlar, bordi-yu sizlarda biron bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling do'stlar.